valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Së paku 90 të vdekur në tërmetin që ka goditur pjesën qendrore të Italisë. Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin, thot në Ankara Barack Obama. Gjorgji Ivanov nga vëmëroa DPMNE-s gjedhet presidenti Maqedonisë. Prej sot e Euleksi është tërsisht operacional, thot Ivde Kermabo. Doris Pak kërkon nga Beogradi të inkurajoj serbet që të integrohen në institucionet e Kosovës. Por këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Ekipet e shpëtimit thanë se më shumë se 90 njerëz e humbën jetën nga tërmeti që sot herët në mëngjes goditi pjesën qendrore të Italisë. Ishte ky tërmeti më i fuqishëm që goditi Italinë në 30 vitet e fundit. Tërmeti goditi qytetin L'Aquila në rajonin Abruzza rreth 100 km në lindje të Romës. Në qytet janë shembur shtëpit, kishat historike dhe ndërtesat, ndërsa mijëra njerëz kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Dridha e tokës ndodhi pak pas orës 3:30 të mëngjesit dhe kishte fuqinë prej 5.8 deri 6.3 shkallë të Richterit. Kryeministri Silvio Berlusconi ka shpallur emergjencë kombëtare dhe ka anuluar vizitën në Moskë. Shkup, autoritetet zgjedhore në Maqedoni thanë se kandidati konservator Gjorgji Ivanov ka fituar bindshëm në zgjedhjet presidenciale me mbi 63% të votave dhe rivali i tij Lubomir Frçkovski ka pranuar disfatën. Vëzhguesit e huaj thanë se zgjedhjet i kanë plotësuar shumicën e standardeve ndërkombëtare. OSBE-ja tha se organizimi ishte i mirë, por edhe në raundin e dytë ka patur probleme me friksimin e votuesve. Ankara, presidenti amerikan Barack Obama tha se ai nuk dëshiron që marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me botën myslimane të definohen nga lufta kundër Al-Qaedas. Në fjalimin në parlamentin e Turqisë, Obama pranoi se marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe botës myslimane kanë qenë të shtrënguara, por insistoi se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin.
We do not consider ourselves a Christian nation.
Ne nuk e konsiderojmë veten kombi krishter, hebrej apo musliman, ne e konsiderojmë veten kombi qytetarëve që janë bashkuar nga idealet dhe vlerat. Mendoj se edhe Turqia moderne është themeluar mbi parimet e ngjashme, tha Obama. Ai e mbështeti fort përpjekjen e Turqisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, duke thënë se përfshirja e Ankaras në bllokun do ta forconte Evropën. Më herët Obama e lëvdoi pjesëmarrjen e presidentit Abdullah Gül në negociatat ndërmjet Armenisë dhe Turqisë për zgjidhjen e një varg çështjeve të vjetra. Obama do takohet edhe me kryeministrin Recep Tayyip Erdogan, ndërsa pasdite në Stamboll do të marrë pjesë në forumin Alianca e Qytetrimeve. Stamboll, sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka bërë thirrje për baraspesh ndërmjet lirisë së fjalës dhe respektit për ndjenjat fetare. Ai tha se dialogu ndërmjet kulturave dhe religjioneve duhet të bazohet në respektin dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Rasmussen i bëri këto komente në forumin Alianca e Qytetrimeve, i cili synon të promovojë mirëkuptimin ndërmjet perëndimit dhe botës islame. Pragë, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka vizituar selinë radios Evropa e Lirë gjatë qëndrimit të saj në Pragë. Clinton çmoi lart arritjet dhe punën e bërë nga Radio Evropa e Lirë. Keni rritur dëgjueshmërinë, ja keni mbetur konkurues në një mjedis medial që ndryshon me shpejtësi. Keni një mori arritje shumë të mira, i tha Clinton ekipit të radios Evropa e Lirë. Ajo që ju bëni këtu është një instrument shumë i rëndësishëm i asaj që përfaqëson Amerika, tha Clinton gjatë vizitës në selinë radios Evropa e Lirë në Pragë. Kombet e Bashkuara. Mbledhja urgjente e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përfundoi pa marrëveshje për një përgjigje eventuale ndaj Koreas Veriore pas lansimit të raketës me rrezet e gjatë veprimi. Kryesuesi i Këshillit, ambasadori meksikan Claude Heller, tha se do të vazhdojnë diskutimet për çështjen. Presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar lansimin e raketës duke e vlerësuar si provokim. Në anën tjetër, dy anëtarët e Këshillit, Rusia dhe Kina, bën thirrje për përmbajtje ndaj lansimit të raketës nga Korea Veriore. Bagdad, 18 vjet janë vrarë në 4 shpërthime të bombave që ndodhen mëngjesin e sotëm në Bagdad. Shpërthimi më i madh goditi një treg në pjesën lindore të kryeqytetit irakian, ku u vran 10 dhe u plagosën 28 persona. Mosk. Presidenti Rusis Vladimir Putin tha se kërcënimi i krizës bankare ishte i pashmangshëm por është tërhequr. Putin i tha parlamentit se për rusët viti 2009 do të jetë i vështirë dhe se paketa stimuluese prej 90 miliard dollar do të sigurojë që vendi të mbijetojë e prosperojë. Duke u referuar marrëveshjes Ukrainë-BE për modernizimin e navësjellësve Ukrainas, Putin tha se përpjekja për ta përjashtuar Rusinë nga bisedimet për energjinë kanë qenë kundërproduktive. Ekonomia ruse është buzë recesionit, të dhëna tregojnë se bruto prodhimi shoqëror ka rënë 7% në tremujorin e parë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Euleksi ka nisur punën me kapacitetet të plota operative. Kështu ka bërë të ditur kreu i këtij misioni Ivde Kermaboj, cili ka shtuar se për të jetësuar sundim të plot të ligjit në Kosovë, duhet ka përcyer sfida të mëdha. Kronike Albana Isufit.
4 muaj pas fillimit të punës me kapacitetet të pjesërishme, misioni evropian për sundimin e ligjit ka njoftuar se nga sot është bërë plotësisht operativ, por ka thënë se ky është vetëm fillimi. Për të arritur synimin, sundimin e plot të ligjit në Kosovë, është thënë se duhet edhe shumë punë.
We have worked very hard to achieve the deployment of Eulex. We are here and fully deployed throughout Kosovo.
Kemi punuar shumë në arritjen e shtrirjes së Eulexit, jemi shtrirë në tërë Kosovën. Ky është një operacion kompleks që është arritur në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara, KFOR-in dhe pa ndonjë incident madhor. Kjo është një arritje që nuk duhet nënvlerësuar, është shprehur kreu i këtij misioni Ivde Kermabon në një ceremoni që ka shënuar këtë deklarim zyrtar. I pranishëm përveç liderëve kosovarë dhe ambasadorëve të akredituar në Kosovë, ka qenë edhe një delegacion i Bashkimit Evropian që përfaqëson të 27 vendet anëtare. Eulex sot po ashtu është zhvendosur në objektin e ri i cili dikur i takon te Farmedit. Në këtë katërmujor të pranisë në Kosovë, kreu i Eulexit ka përmendur disa punë që ai vlerëson si të arriturat të misionit, ndërto funksionalizimi komponentës së drejtësisë e cila ka arritur që të caktojë 80 seanca dëgjimore dhe të rinisë punën në gjykatën e qarkut në Mitrovicë një vit pas razirave të Marsit. Sukses është vlerësuar edhe vendosja patrullave doganore në pikën 1-31 në veri të vendit, pas të cilit veprim sipas Kermabos është ulur ndjeshëm kontrabanda e derivateve.
Eulex is the EU's largest and most complex mission ever deployed.
Eulex është misioni më kompleks që Bashkimi Evropian ka pasur ndonjëherë. Me rreth 3000 persona, Eulex është më i madhi nga 9 misionet tjera civile që Bashkimi Evropian i udhëheq në botë. Kjo është bërë për arsye se BE është e përkushtuar për stabilitetin e rajonit dhe të ardhmës rajonale në Bashkimin Evropian, u shpreh Kermabo.
The rule of law will be key to achieving these objectives.
Sundimi i ligjit është qelësi arritjes së objektivave dhe ne në Eulex jemi gati ta kryejmë pjesën tonë, por më lejoni që të përsëris atë që kam thënë disa herë. Rolin udhëheqës e kanë autoritetet vendore, ne vetëm monitorojmë, këshillojmë dhe uzojmë, tha Kermabo. Përfaqësuesi tjetër i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka kujtuar se Eulex vazhdon mandatin në nëmbrillën e 1244-shit dhe në pajtueshmëri me planin e veprimit për të cilin qenë pajtuar 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe nën këto kushte ka arritur kapacitet të plot. Peter Faith, që një herë është edhe shefi i zyrës civile ndërkombëtare, ka shfaqur edhe një shpresë.
I hope very much that this mission can be conducted and it will in a proactive energetic manner.
Shpresoj se ky mision mund të kryejë mandatin në një formë aktive, pa ndonjë zgjatje burokratike të përditshme, në mënyrë që të arrijë rezultate të hershme, tha Peter Faith. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Për një vit të pavarësisë, Kosova ka shënuar përparime, por këtij vendi do t'i duhet më shumë progres në luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe reforma në gjyqësor, ka thënë sot Doris Pak, e cila po kryeson një delegacion eurodeputetësh që po vizitojnë Kosovën. Ajo ka lëvdruar çasjen e institucioneve ndaj pakicave, ndërka që ka bërë thirrje Beogradit që të mos i pengojë serbët të përfshihen në institucione. Kronike Zjadin Gashit.
Doris Pak tha se kishte e parë përparime që nga dita e pavarësisë këndej, por ajo tha se donte të dërgonte edhe disa mesazhe institucioneve të Kosovës për një angazhim më të madh në luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe përmirësimin e gjendjes në pjesën veriore. Një shqetësim tjetër nënvizoi Pak është edhe gjendja në drejtësinë kosovare.
The ombudsperson is very much needed.
Avokati i popullit është shumë i nevojshëm. Shpresojmë që kuvendi t'ia dalë të marrë vendim për zgjedhjen e tij, sepse ka aq shumë probleme që duhet adresuar, përderisa gjyqësori në Kosovë ende nuk funksionon si duhet, ka thënë Doris Pak. Ajo përshëndeti shtrirjen e Euleksit, duke vlerësuar këtë në interes për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.
Euleks is needed to improve the democratic structure of Kosovo.
Euleksi është i nevojshëm për të përmirësuar struktura demokratike të Kosovës, për të përmirësuar drejtsinë në mënyrë që të zgjidhë rastet që ende nuk janë zgjidhur nga UNMIK-u. Ka ende raste që duhet të zgjidhen, ka thënë Doris Pak. Ndërkaq, lidhur me gjendjen në pjesën veriore të Kosovës, ajo tha se në veri janë duke bashkëpunuar në mënyrë të çmendur grupe kriminale shqiptare dhe serbe. Ata po e përdorin veriun e Kosovës për të bërë gjëra të këqija, theksoi Doris Pak, që këto dukuri të luftohen dhe parandalohen Kosovës si duhet. Euleksi, theksoi ajo, Pak i ka bërë thirrje dhe Beogradit që të inkurajojë serbët të përfshihen në institucione dhe të marrin në rolin e tyre, sidomos në procesin e decentralizimit. Mos integrimi serbëve sipas saj ka të bëjë me Beogradin, përderisa Prishtina, theksoi Doris Pak, ka treguar vullnet të mirë që të përfshijë ata. Në anën tjetër, udhëhecit kosovar thanë se u kanë ritheksuar eurodeputetëve zotimin e tyre për të ndërtuar një Kosovë demokratike e cila synon të jetë gatshme për integrime euroatlantike. Presidenti Fatmir Sediu tha se përkushtimi institucioneve të Kosovës është që të gjithë qytetarët të ndjejnë Kosovën si shtetin dhe vendin e tyre.
Ne themi gjithmonë se mbetemi zotuar në përkushtimet tona që Kosova të jetë një vend i demokracisë, me vlerat më të mira të saj, vend për gjithë qytetarët, me kujdes veçantë për minoritetet,
tha presidenti Fatmir Sediu. Ndërkaq, kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova po i afrohet Evropës dhe se kjo sipas tij do të dëshmohet edhe me procesin e fizibilitetit, kur Komisioni Evropian do të studiojë përparimet në Kosovë për të parë se ku ndodhet ky vend në procesin e integrimeve.
Kosova është zotuar shtetë përpara, sivilia të këtë një gjitha obligime se dojnë nga autoriteti i saj, dhe për Kosova të shtetë dhe të mirë në vjeshtë të vitin nga Bruxelles dhe hapit perspektives evropiane.
Eurodeputetja Doris Pak ka takuar edhe ministra e deputet kosovar. Ajo i siguroi përfaqësuesit e institucioneve se Kosova mund të llogarisë te Parlamenti Evropian, duke i rikujtuar se ishte ky institucion ai që me shumicë votash pati përkrahur planin e Ahtisarit, i cili sot është në bazë e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raporti vjetor i Agjencisë Kosovare për Korrupsion pohon se shkallë të ndryshme të këtij fenomeni hasën në të gjitha institucionet. Në krye të tyre qëndron qeveria, gjykata, kuvendi dhe pushteti lokale, pohon raporti. Përfaqësuesit e qeverisë nuk kanë dashur të prononcohen rreth këtij raporti. Kronike Arton Kunushevsit.
Hasan Preteni, drejtori i këtij institucioni, thotë se natyra e korrupsionit në Kosovë është e ndryshme.
Natyra e veprimeve ju prin shpërdorimi detyrës zyrtare dhe autorizimeve. Këto janë 18 informata. Lidhja e kontratës së dëmshme 2 informata, përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare 14, marrja rushvetit 5, nxjerrja kundër ligjshme vendimeve gjyqësore 3 dhe falsifikimi dokumentave zyrtar 19 informata. Vitin raportues si kemi pranuar edhe 29 informata anonime, të cilat kanë rezultuar me 12 përcjellje në prokurori.
Në raportin vjetor të punës Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit për vitin 2008 thuhet se për veprimet e ndryshme korruptive ndaj personave zyrtar, si dhe ndaj personave zyrtar të lartë në qeverinë e Kosovës, janë paraqitur ose hetuar 37 raste, ndërsa 33 raste të dyshuara në gjykata. Në pushtetin lokal 26, kurse në kuvendin e Kosovës i raste korruptive janë paraqitur vetëm 2. Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në masë të madhe në të gjitha sferat e shoqërisë kosovare, thotë drejtori i këtij institucioni, Hasan Preteni, por sipas tij, në ndërmarrjet publike ai është më i theksuar.
Korrupsion ka ku ka para publike dhe fatkeqësisht asnjë institucion, asnjë mekanizëm them nuk të mburret me ato që nuk kemi pranuar informata për korrupsion. Ndërmarrjet publike i kanë një specifike veçantë edhe këto që me të vërtetë po shpenzojnë edhe mjetet të buxhetit të Kosovës, por edhe po i kanë mjet, po kanë donacione, po kanë pajisje të tjera, mjet të tjera, po më indirekte, kështu në buxhet, kështu krijohet një vështirësi tek menaxhimi i këtyre rasteve.
Në korrekt të vitit e kaluar ka përfunduar afati për deklarimin e pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë, por një gjë të tillë nuk e kanë bërë të gjithë zyrtarët, thot Preteni.
14 zyrtarë kanë refuzuar edhe pa ndërmarrje së atyre masave administrative, xhobitjes për 20% kanë refuzuar të kryejnë aktivitetet. Nga institucionet ku janë të punësuar këta, ne kemi kërkuar që ata të përjashtohen, nuk kemi informata kryese që një gjë e tillë ka ndodhur.
Lidhur me raportin e publikuar nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur të prononcohen me arsyetimin se në një kohë të caktuar vetë kryeministri i Kosovës do të flasë për këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të serbëve presin që vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës të jetë në favor të Serbisë. Ata thonë se cili do të jetë vendimi i gjykatës ndërkombëtare, ai do të ketë ndikim në statusin politik të Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Disa politikanë serb të Kosovës presin që vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të mbështesë argumentet e shtetit serb dhe kështu çështja e statusit të Kosovës të mos marrë formë finale. Megjithatë, dyshimi se do ndodhe kundërta mbetet i madh te ta. Kreu i bordit ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb Dragan Velić dyshon se vonesa në përfundimin e këtij procesi mund të bëjë që vendimi të jetë i paracaktuar. Nuk mund të paraqyjojmë se cili do jetë vendimi, por shpresoj se do jetë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare në bazë të argumenteve që sigurisht edhe një radhë tjetra palë do të ofrojnë. Sigurisht se Serbia ka argumente të drejta dhe do jetë vendim pozitiv, kjo është më tepër se sa e sigurt. Por vetë vonesa flet se mund të ketë vendim tjetër, se mund të ketë diçka të para përgaditur, ashtu që secila palë ta interpretoj siç i përgjigjet asaj, shprehet Velić. 17 prilli është data e fundit kur palët duhet të dorëzojnë argumentet e tyre në formë deklarate. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni ka thënë se kjo deklaratë do të jetë me qindra faqe, siç do të jenë edhe anekset me të cilat synohet prezantimi i ide një çështjes në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërkohë, çfarë do të jetë vendimi sipas Dragan Velićit, ai do të ketë ndikim në situatën në teren.
U svakom slučaju ima që značajni uticaj pre svega...
Në sesilin rast do të ketë ndikim domethënës, para se gjithash, shtetet që respektojnë të drejtën ndërkombëtare ndoshta do të tërhiqen, sikur se dhe ato që kanë pasur ndërmend ta njohin Kosovën. Ndërsa dhe numri i madh i vendeve që nuk duan ta njohin Kosovën ndoshta do të kenë një argument shtesë për të mos e bërë këtë. Ky vendim nuk do të jetë obligativ, por shumë domethënës për vendimet politike të shteteve mbi statusin e Kosovës, u shpreh Velić. Të kundërtën e kanë deklaruar zyrtar të institucioneve të Kosovës, të cilët kanë thënë se cili do që të jetë vendimi, ai nuk do të ndryshojë më realitetin e krijuar në teren dhe nuk do ta kthejë mbrapsht pavarësinë e Kosovës. Por politikani tjetër serb Ranjel Nojkić vlerëson se vendimi i gjykatës gjithsesi do të ketë ndikimet e veta.
Pa ja mislim da hoće da utiče s tim što sve zavisi u kom trenutku i kada je spremno da rasprava.
Mendoj se do të ndikojë dhe do varet se në cilin moment dhe kur është gati gjykata që të debatojë rreth çështjes së pranimit të pavarësisë së Kosovës. Më duket se kjo çështje po shtyhet pikërisht që të shihet se çfarë hapi do të ndërmerret, se sa dhe kush do ta njohë Kosovën, ashtu që më duket se vendimi për këtë do të merret tek atëherë kur të shihet se cila është pikpamja dhe sa është numri i vendeve që e kanë njohur Kosovën, thot Nojkić. Në anën tjetër, Serbia pret që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta marrë vendimin në vitin 2010 dhe që shpallja e pavarësisë të gjykohet e paligjshme. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Kosovës ka deklaruar se tashmë një numër i madh i shteteve mike të Kosovës kanë konfirmuar se do të depozitojnë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë deklarata në favor të shpalljes së pavarësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ngritja e çmimeve të energjisë elektrike do të ngarkojë edhe më shumë gjendjen sociale të qytetarëve. Kështu vlerësojnë disa banorë të Prishtinës lidhur me paralajmërimin e zyrës së rregullatorit për energji elektrike për ngritje 2.5% të tarifave. Një anketë në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Gjevdet Avdiu thot se kjo ngritje më së shumti i dëmton buxhetin e qytetarëve dhe nuk do të ndikojë në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike.
Më tepër duket se është menaxhimi në pyetje drejt për drejt keq se sa ndoshta ngritja ose zbritja e 2.5%, cilën e kanë aprovuar. As pak nuk mendoj se do të ketë ndryshim më shumë.
Kujtim Selmana i thot se ngritja e çmimeve të energjisë elektrike nuk do të përmirësojë gjendjen në korporatën energjetike të Kosovës.
Unë kisha dorë, domethënë me cek që mentorët që janë ata që na përfaqësojnë se kemi marr vullnetin e tyre, na mbrojt pak drejtat tona, jo të drejtat e korporatave, duhet më mbrojt pak të interesin e qytetarëve në këtë krizë ekonomike që vazhdon popullsi të morë.
Ndryshe shpreh mendimin Agim Syla.
Ngarkimi i qytetarëve është sigurisht evident, po nëse don me qëndru sistemi i rrymës Kosovë me çit gjendës çfarë jemi, duhet më pranu ngrit, se s'ka rrugë tjetër.
Ngjashëm vlerëson edhe Jup Jashari, por ai nuk beson se problemet do të zgjidhen me ngritje të tarifave të energjisë elektrike.
Jon kompetent rregullatori e din më mirë ato. Nëse duhet më ngrit, duhet më ngrit. Ngritja është simbolike. O më pak o më shumë 2.5% çështja është, do zgjidhet problemi aty. E nuk është çështja apo ngritet 2.5% më shumë o më pak.
Fatos Manaj vendimin për ngritjen e çmimit të energjisë e quan të gabueshëm dhe që hap dilema.
Premas luftës si formë donacioneve ose ndim kekut janë dhënë më shumë se 1 miliard. Ndërkohë përmend dikun rreth 200 milion borxh qytetarëve ndaj kekut. Ku kanë shkuar ato mjetet që nuk e kanë ngritur sasinë e energjisë elektrike që prodhohet edhe për qytetar, nuk kanë ndikuar, ndërkohë tash po ndikoi ka ky 2.5%.
Ndërkaq Yusuf Pireva thekson:
Kjo dëmton pikrisht ata që janë të rregullt dhe paguajnë rregullisht, që do të thotë se në vend sa ata të angazhohen, jo bëjnë fushat, por në mënyrë permanente, sigurojnë inkasimin më të madh, i cili ende nuk arrin as 50%. Tra këtu duhet të luftojnë ata dhe këtu duhet punojnë më shumë që të inkasojnë më shumë, sepse në numri i madh qytetarë dim që nuk paguajnë. Unë ashtu e kuptoj, është një lloj dënimi, atyre s'po mund t'u marrim këtyre që janë më të ndershëm e më të përgjeshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pason një kronikë nga Shkupi, Gjorgji Ivanov nga VMRO DPMNE është zgjedhur president i ri i Maqedonisë, ndërsa në zgjedhjet lokale në Tetov ka fituar kandidati PDSH-s. Karakteristikë tjetër e zgjedhjeve ishte dalja relativisht e ulët e qytetarëve në vendvotime. Kronike Sefer Tahirit.
Analisti politik Jeton Shazivari deklaroi për Radio në Europa e Lirë se cenzusi i ulët që u arrit për zgjedhjen e presidentit dhe bojkoti i shqiptarëve në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale e problematizon legitimitetin politik të shefit të ri të Republikës së Maqedonisë, Gjorge Ivanov.
Bojkoti i zgjedhjeve për kryetar shteti nga elektorati shqiptar ngërthen në vete disa çështje dhe disa porosi. E para, edhe pse kryetari jashtëm i shtetit do të ketë legalitetin sepse u arrit cenzusi sa do i brishte për zgjedhjen e tij, ai në mandatin e tij 5 vjeçar do të ballafaqohet me mungesën e legitimitetit në aspektin politik tek shqiptarët si kryetar shteti më i papopullarizuar tek elektorati shqiptar.
Ndërsa analistja politike Maria Ristevska deklaroi se dalja e dobët e votuesve në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale reflekton raportin e qytetarëve ndaj dy kandidatëve për president, Gjorge Ivanov dhe Lubomir Frçkovski.
Demokracia të sudën apo podelen i ushtrisë të kësaj makedonisë do bi trivalo da cili.
Demokracia në shoqëritë ndara, siç është shoqëria maqedonase, duhet të synojë që të jetë reprezentative përkatësisht të përfaqësojë interesat e të gjithëve. Për fat të keq, asnjëri nga kandidatët nuk ofruan programe që do t'i përfshinin kërkesat e grupeve specifike të trupit votues, tha Ristevska. Analisti Jeton Shazivari tha se rezultatet e arritura në blokun politik shqiptar flasin për disfat të Bashkimit Demokratik për Integrim, për shkak të pakënaqësisë së qytetarëve shqiptar nga rezultatet që kjo parti ka arritur në pushtetin ekzekutiv.
Rezultatet zgjedhore tregojnë qartë për një rënje të legitimitetit të Bashkimit Demokratik për Integrim në Gostivar dhe Tetov, përndryshe komunat që japin numrin më të madh të deputetëve shqiptar në Parlamentin e Maqedonisë. Dhe nga ana tjetër, rezultatet për kryetar shteti flasin për një fitore absolute të kandidatit të VMRO të PMNE-s. Dhe në këtë drejtim, në të ardhmen e afër do të kemi rrumbullaksimin e pushtetit absolut të VMRO-s edhe në parlament, edhe në qeveri, edhe në komuna, edhe në qytetin e Shkupit, por edhe në prezidencën e shtetit.
Ndërsa analistja Ristevska thot se dominimi një partije politike në të gjitha nivellet e pushtetit nuk është element jo demokratik. Nuk është jo demokratike deri në momentin kur ajo parti do të ketë dominim por edhe mbështetje të qytetarëve, tha Ristevska. Analistët vlerësojnë se mbajtja e zgjedhjeve në mënyrë të qetë dhe demokratike do të ndikojë në përshpejtimin e procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Komisioni për siguri dhe bashkëpunim evropian i Kongresit Amerikan ka debatuar për zhvillimet në Ballkan dhe ka theksuar se Shtetet e Bashkuara duhet të rizotohen për ndihmë kësaj pjese të Evropës në rrugën drejt integrimeve euroatlantike. Vëmendje e veçantë gjatë debatit i është kushtuar Kosovës. Kronike përgatitur.
Në takimin e Komisionit Amerikan të Helsinkit, bashkryesuesi i këtij komisioni, Elsie Hastings, tha se diskutimet kishin për synim të trajtonin sfidat e angazhimit të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në vendet e Ballkanit Perëndimor. Kongresmeni Hastings në këtë kuadër tha se viteve të fundit një rëndësi e veçantë i është kushtuar Kosovës, e cila ka shpallur pavarësinë, dhe Serbisë, e cila e ka kundërshtuar atë. Kjo situatë, përfshirë këtu edhe zhvillimet e brendshme në Kosovë dhe Serbi, meritoj një vëmendje të vazhdueshme, tha zoti Hastings. A i ka ngritur edhe shqetësimit e ti për situatën e fundit në Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa ka përmendur edhe sfidat për balë Shqipëris, Malit të Zi, Macedonis dhe Kroacis në përpjekit e tyre për integrimet evropiane. Me administratën e re këtu në Washington dhe Evropën e sot, me tani është koha për t'i hedhur edhe një vështrim Ballkanit Perëndimor, duke i dhënë një shtytje të re marrëdhënieve ndërkombëtare, që do të siguronin për një afat të gjatë kohor se nuk do të ketë kthim në të kaluarën, tha zoti Hastings. Dëshmitari i parë në këtë dëgjim ishte Lordi Pedi Ashdown, i cili tha se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet ta shfrytëzojnë shkopin e vetëm që mund të prodhojë rezultate, e ai është synimi për antarësim në Bllokun Evropian. Diskutimet e tij zoti Ashdown i përqendroi në Bosnjë, duke thënë se megjithë thashëthëmat për shtimin e grupeve paramilitare, ai është i mendimit se Bosnja nuk është në rrezik të rrëshqitjes në konflikt.
Divided, dysfunctional, a black hole, corruption heavily embedded. A space that we cannot afford to leave.
Është ndarë jo funksionale, vrimë zezë me korrupsion të rënjosur, një vend të cilin nuk guxojmë ta braktisim sepse do të ishte shumë destabilizuese, por njëkohësisht nuk mund ta çojmë përpara as shtetësinë e plotë të Bosnjës. Ky mendoj se është rreziku më i madh, tha zoti Ashdown. Duke folur ndërkaq për interesat e Rusisë në vendet e Ballkanit Perëndimor, zoti Ashdown tha se Moska nuk ka më interesa afatgjatë në Ballkan, por ajo shfrytëzon elemente të vendeve ballkanike për të bllokuar perëndimin në fusha tjera. Dëshmitari tjetër, Ivo Banac, ligjërues i historisë në Universitetin Yale, tha se kur flitet për situatën në Kosovë, shpesh e lavdrojnë vetveten pa e marrë parasysh fare faktin se ka një pakënaqësi të konsiderueshme midis sovranitetit të kufizuar dhe faktit se ky vend akoma nuk është tërësisht i integruar. Zoti Banac ka kërkuar nga administrata e re amerikane të mos e injorojë Ballkanin vetëm nga fakti se ka probleme tjera më shqetësuese në botë. James Lyon nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit tha se me përjashtim të Kosovës, që nga viti 2001 politika amerikane ka rshi pjesës më të madhe të Ballkanit Perëndimor, është lënë në duart e Bashkimit Evropian. Kosova ka probleme serioze duke filluar nga krimi i organizuar deri te korrupsioni, ekonomia jo funksionale dhe një shoqëri, struktura klanore së cilës e bën tranzicionin organizimit të një politike moderne të vështirë. Natyra e kontestueshme e pavarësisë së Kosovës së bashku me praninë de facto ndarjes dhe formulimeve midis shumicës shqiptare dhe pakicës serbe nënkuptojnë se betejë për statusin është duke vazhduar ende dhe lënë në hije çështje tjera, tha zoti Lyon, duke shtuar gjithashtu se mundësia e një shpërthimi të ri të dhunës ndëretnike dhe spastrimit etnik është gjithmonë e pranishme në sfond.
Para mbyljes shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Së paku 90 të vdekur në tërmetin që ka goditur pjesën qendrore të Italisë. Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin, thot në Ankara Barack Obama. Gjorgji Ivanov nga VMRO DPMNE zgjedhet presidenti i Maqedonisë. Pra i sot, Euleksi është tërësisht operacional, thot Ivde Kermabo. Doris Pak kërkon nga Beogradi të inkurajoj serbet që të integrohen në institucionet e Kosovës. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.